Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Rustam Azimov Amerikaga yaqinligi bilan tanilar edi. Agar iqtidor ketsa, balki Amerika tarafga olib ketish tahlikasi bor edi. O'shaning uchun bittagina variant qilyapti. Bu ham Mirziyoyevni masa figurasi. Mirziyoyev albatta Karimov davrida Putin bilan yaxshi edi doim va buni O'rta Osiyodagi o'sha eng muhim bir o'lka bo'lgan O'zbekistonni boshiga olib kelish va bu lider orqali, bu shaxs orqali O'zbekistonni boshqarish ma'nosida Mirziyoyev balki eng yaxshi kandidat va eng yaxshi nomzod edi Putin uchun.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQShda Kongressga o'tgan oraliq saylov natijalari turli mamlakatlarda turlicha baholanmoqda. Vakillar palatasida ko'pchilik maqomini 8 yil o'tib qayta qo'lga olgan demokratlar keyingi saylovlargacha prezident Trampning tashqi siyosatiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Demokratlar vakillar palatasidagi g'alabasini Amerika uchun yangi kun deb atamoqda. Amerika tashqi siyosati uchunchi. Tahlilchi Peter Trubovits bu sohada ulkan o'zgarishlar bo'lishiga ishonmaydi.
The main play that
tashqi siyosatda Donald Trump ichki siyosatdan farqli o'laroq ko'proq erkinlik harakati va ixtiyoriy vakolatga ega. Aksincha hozir uning Xitoy, Eron va Meksika bilan chegara bo'yicha siyosati yanada jadallashadi deydi Londondagi iqtisodiyot maktabi professori. Trubovitsning aytishicha, demokratlar aslida Trumpga Xitoy siyosatini amalga oshirishda yordam berishi mumkin. Washington Xitoyni savdoda g'irromlikda ayblab, bu mamlakat importiga 250 milliard dollarlik tariflar joriy etgan. Pekin AQShdagi saylov natijalariga munosabat bildirganicha yo'q hali. Yevropa ham AQSh tariflaridan xavotirda, ayniqsa avtomobillari importiga nisbatan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas saylov natijalari ikki mamlakat aloqalariga ta'sir qilmasligini aytadi. AQShning Amerika birinchi siyosatiga javoban shiorimiz birlashgan Yevropa bo'lishi kerak, deydi u. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham AQSh bilan munosabatlar o'zgarmasligini aytadi. Aloqalarni bundan ortiq yomon qilib bo'lmaydi, dedi u. Tahlilchilar AQShning yaqin sharq siyosatida ham sezilarli o'zgarish bo'lmasligini ta'kidlaydi. Saudiya Arabistoniga qurol sotish va yaqin sharq masalasida siyosatni o'zgartirishga chaqiriqlar bo'lishi, masalan, Yamanda urushni tugatishga da'vatlar yangrab turishi mumkin, deydi Bayrutdagi Amerika strategik izlanishlar markazi direktori Kamol Vazna. Isroil prezident Trampdan yaqin sharq tinchlik rejasini amalga oshirishni so'ramoqda. Falastin rasmiylari esa elchixonasini Tel-Avivdan Quddusga ko'chirgan Qo'shma Shtatlarni siyosatini o'zgartirishga chaqiryapti. Demokratlar tinchlik jarayoniga yetaklovchi holatga yaqinlashmoqda, deydi Falastin prezidenti maslahatchisi Nabil Shahat. Kongress vakillar palatasiga bu gal ko'proq ayollarning, jumladan ikki musulmon nomzodning saylangani xorijda olqishlanmoqda. Bo'lajak kongressmen ayol Rashida Tolib falastinlik muhojirlar oilasida tug'ilgan. Uning Falastinda yashovchi tog'asi Bassam Tolibning aytishicha, mintaqa ahli jiyanining g'alabasi bilan faxrlanmoqda. Yangi yildan boshlab AQSh tashqi siyosati qanday bo'lishi ko'plarni qiziqtirmoqda, deydi professor Trubovits. Tehron, Pekin va Yevropadagi ayrim mamlakatlar uchun siyosat umuman o'zgarmasligi mumkin. Shunda yana 2 yil kutishga, ya'ni Donald Trampning ketishiga umid qilishga to'g'ri keladi, deydi u. Biroq AQSh tashqi siyosatida beqarorlik kuchayar ekan, kelajak hozirgidan ham mafhumroq bo'lishi mumkin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepriya Rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Rossiya O'zbekistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasiga kuzatuvchi davlat maqomida qaytish taklifi bilan chiqqan. Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshevni Moskvaga safari davomida bildirilgan bu taklif Rossiya prezidenti Vladimir Putinni rus siyosatchisi Vladimir Jirinovskiyni O'zbekistonga qilgan yaqindagi safarlari ortidan kuzatilmoqda. O'zbekiston ayni paytda Rossiya harbiy bazalari joylashmagan mintaqadagi yagona davlat. Marhum Karimov Moskva yetakchiligidagi bu harbiy ittifoqni aynan mamlakat mustaqilligiga tahdid tug'dirishi hadiki bois tark etgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Bu lider orqali, bu shaxs orqali O'zbekistonni boshqarish ma'nosida Mirziyoyev balki eng yaxshi kandidat va eng yaxshi nomzod edi Putin uchun.
O'zbekiston senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshevni Moskvaga safari ham, Rossiya Dumasi rahbari tomonidan harbiy ittifoqqa qaytish haqidagi taklif ham Ostonada kollektiv xavfsizlik shartnomasiga kiruvchi davlatlar sammiti o'tayotgan bir paytga to'g'ri kelgan. Hozircha bu taklifga rasmiy Toshkent munosabati aniq emas. Prezident Mirziyoyev yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Toshkentda kutib olgan. Ikki o'rtadagi strategik sheriklik va ittifoqchilik aloqalarini yanada rivojlantirishga qaratilgan bir qator hujjatlarni imzolashgan edi. Vladimir Putinni Toshkentga tashrifi asosan o'zaro iqtisodiy aloqalarga doir munozaralar bilan kuzatilgan bo'lsa, bu tashrif ortidan O'zbekistonga kirishiga taqiq qo'yilgan rus millatchi siyosatchisi Vladimir Jirinovskiyni Buxoroda rasman qabul qilinishi O'zbekiston-Rossiya munosabatlari haqiqatda o'zgarishlarga uchrayotgani yangi rahbariyatda Rossiya parastlik siyosati yaqqol ko'zga tashlanayotgani haqidagi xavotirlarni yuzaga chiqardi. Bu munozaralarga Vladimir Jirinovskiy o'zbeklar haqoratlangan, shuningdek mintaqa davlatlarini Rossiya tarkibiga qo'shib olishga doir bayonotlari bilan tanilgani sabab bo'ldi. Rasmiy Toshkent mintaqa davlatlarini bir nechtasida taqiqlangan Jirinovskiyga nisbatan O'zbekistonda uyushtirilgan qabul yuzasidan biror izoh bermadi. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin oktyabr oyida Toshkentda o'tgan muzokaralari davomida O'zbekistonni Rossiya yetakchiligidagi harbiy, siyosiy, iqtisodiy ittifoqlarga qaytishi mumkinligi haqida gap bormagan. Har holda tashrif bo'yicha jamoatchilikka taqdim qilingan ma'lumotlarda bu haqda hech narsa deyilmagan edi. Ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan O'zbekiston va Rossiya aloqalarida shiddatli yaqinlashuv boshlangani alohida qayd etiladi. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishida Moskva bevosita ishtirok etgani ehtimoli ham yo'q emas. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, Karimov o'limidan so'ng mintaqaning eng yirik davlati bo'lgan O'zbekistonni Mirziyoyev orqali boshqarish Putin Rossiya uchun eng ma'qul yo'l sifatida tanlangan.
Tanlov shu ikki kishi, balki uch kishi orasida bo'ldi. Buning birinchisi Mirziyoyev edi, ikkinchisi Rustam Azimov edi, uchinchisi o'sha parlamentning raisi edi. Va bularning ichida albatta Rustam Azimov Amerikaga yaqinligi bilan tanilar edi. Agar iqtidorga kelsa, balki Amerika tarafga olib ketish tahlikasi bor edi. O'shaning uchun bittagina variant qilayapti. Bu ham Mirziyoyevning nimasi, figurasi. Mirziyoyev albatta Karimov davrida Putin bilan yaxshi edi doim va buni O'rta Osiyodagi o'sha eng muhim bir o'lka bo'lgan O'zbekistonning boshiga olib kelish va bu lider orqali, bu shaxs orqali O'zbekistonni boshqarish ma'nosida Mirziyoyev belki en yakışık kandidatı, en yakışık namzat dedi Putin için.
Rusya Özbekistan alakaları Karimov davrida soğuk bo'lmasa da ammo bir qadar masofada edi. Karimov Rossiyaga nisbatan shubha gumonlarini yashirmagan. O'zbekistonni Moskva yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqib ketishi ham shu xavotirlarga asoslangan edi. Shu ma'noda Karimovning o'limi, O'zbekistonda hokimiyat almashishi Moskva-Toshkent munosabatlarida yangi bir davrni boshlab berdi. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Esibekka ko'ra, Toshkent, Moskva o'rtasidagi bu yangi davr jamoatchilik darajasida, ijtimoiy hayotda ham yaqqol seziladi.
Bu o'zgarishlar men nazarim yaxshi emas. Ayniqsa mana xususan til siyosati mutlaqo qarama-qarshi, o'sha bizlar 90-yillarda, 80-yillarda oxirida butun o'zbek ziyolilar, o'zbek yoshlari hammasi ko'tarib chiqqan narsalar hammasi teskari bo'lib ketyapti. Men o'zim hisob-kitob qildim, mana shu bizlar yashaydigan regionni o'zida, Ashxobodda o'zida, masalan, deylik, sovet zamonidagi rus tilini qo'llanish doirasi bilan hozirgi zamon qo'llanish doirasi oladigan bo'lsak, o'zbek tili undan ham o'sha sovet davridagidan ham pasayib ketgan. Qo'llanish doirasini aytyapman. Unga maqtanish boshqalar bo'lyapti, lekin amaliyot haqida aytyapman. Endi yana menga hozir bugungi alam qiyam bo'lgan narsa, mana ketma-ket o'zbek maktabini navaram yuborish uchun atrofdan o'zbek maktabini topishimga qiyin bo'ldi. Xo'p, topdim, obordim. Menga aytadiki, direktori, nega navarangiz o'rischaga bermaysiz, o'rischa bilar ekan dedi. U aytadiki, mana bizda deydi, o'zi ikkita maktab, yonma-yon o'zbekcha va ruscha. Ruschasi kattaroq. Endi shu o'zbekchani ichida ham ruscha sinf ochilibdi. Birinchi sinfdan mana boshladik bu yerda yana ruscha. Nega dedim? Hamma o'rischaga berish xohlayapti deydi. Demak, sharoit shuni talab qilyapti. Sharoit shunaqa yaratilgan.
Deydi Baxtiyor Isabek. Mirziyoyev prezidentlik saylovlaridagi g'alabasi ortidan Karimov davridagi tashqi siyosiy tamoyillarga sodiq qolishini bildirdi. Bu tamoyillardan biri O'zbekistonni harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligi, o'z hududida xorij davlatlariga qarashli harbiy bazalarni joylashtirmaslikdir. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bugun biz taraqqiyot strategiyasi markazidamiz. Bu markaz haqida oldin ham hikoya qilganmiz. Islohotlarni targ'ib qilayotgan asosiy dargohlardan biri va suhbatdoshim Akmal Burxonov, Oliy Majlis a'zosi va mana shu maskan rahbari.
Juda xursandman mana shu taraqqiyot strategiyasi markaziga tashrif buyurganingizdan. Vatandoshlarimiz distansion ham o'z hissalarini qo'shyapti hozirgi islohotlarga. Bundan tashqari o'zlari jismoniy jihatdan ham kelib bu yerda birgalikda mana shu islohotlarda ishtirok etishyapti. Birinchi bo'lib yoshlar O'zbekiston yoshlar ittifoqi boshqa davlatlarda, Xitoy davlatida, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha vatandoshlarimizning, o'sha yosh vatandoshlarimizning uyushmalarini tashkil qildi. Va undan keyin mana mart oyida, mart-aprel oylarida yanada professional darajaga ko'tarildi bu. Ya'ni o'sha vatandoshlarimiz xorijiy davlatlarda faoliyat yuritayotgan yirik kompaniyalar, xalqaro tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimiz ham bir taklif bilan chiqishdiki, biz ham o'z hissamizni qo'shaylik deb. Bu taklifni hukumatimiz ham qo'llab-quvvatladi va aprel oyida rasmiy O'zbekistonda Buyuk kelajak nomli xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etildi. Bu tashkilot o'sha bizning vatandoshlarimizni, butun dunyodagi vatandoshlarimizni bog'laydigan bir professional tashkilot hisoblanadi.
Lekin bu sizning markazingiz qoshida, to'g'rimi?
Qoshida emas, bu tashkilotning muassislaridan biri hisoblanadi bizning taraqqiyot strategiyasi markazi. Bundan tashqari ham muassislar ham bor. Bu ham muassislar ham bevosita o'sha bizning vatandoshlarimiz, o'sha chet elda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimiz hisoblanadi va markazimiz ham muassis hisoblanadi. Mana shu Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti bugungi kunda 170 dan ortiq ekspertlarni o'zida birlashtira oldi. Ya'ni ekspertlar bu o'sha o'ziga yarasha o'sha xorijiy davlatda xalqaro darajada kerak bo'lsa o'z nufuziga ega bo'lgan ekspertlarimiz, vatandoshlarimiz mana shu tashkilotga birlashishyapti va kundan kunga ularning a'zolari soni ham oshib bormoqda va eng quvonarli holati ular nafaqat o'sha distansion o'zlarining fikrlarini, islohotlariga fikr tavsiyalarini beryaptilar, balki ayrimlari O'zbekistonga qaytib ishlashga ham tayyor ekanliklarini bildiryapti. Bundaylarning soni kundan kunga oshib boryapti va ular bevosita chet elda bo'lsalar ham O'zbekistondagi islohotlarni qo'llab-quvvatlab kelmoqdalar.
Demak, o'tgan bir yil ichida bir necha vazir o'rinbosari, deylik, o'sha Amerikadan, Yevropadan keldi. Buyuk kelajak hukumat tashkiloti tuzildi. Lekin hamma ham ekspert bo'lib kelishni xohlamaydi. Hamma ham vazir o'rinbosari darajasida kelishni xohlamaydi. Hozir masalan vatandoshlar bilan gaplashganimizda yaqinda mana AQShdagi O'zbekistonning elchixonasida vatandoshlar bilan muloqot bo'ldi va o'shanda ham bu mavzu ko'tarildi. Masalan vatandoshlar kelishni xohlaydi, bu yerda yurtdoshlar ular nega kelmayapti deb so'raydi va ular kelaman deganda kimga murojaat qilishni bilishmaydi. Kim ko'prik vazifasini o'tab beradi? Kimdir o'qituvchi, kimdir shifokor, kimdir muhandis. Endi ular har doim ham yuqori darajaga intilmayapti. Aytmoqchimanki, qanday qilib O'zbekistonga kirish mumkin? Mana shu mutaxassisligim bilan degan savolga javob topa olishmayapti ular hozir.
To'g'ri, kelish istagini bildirayotganlar, xohish bildirayotganlar juda ko'p. Albatta buning uchun biz qandaydir platforma yaratib berishimiz, O'zbekistonning o'sha yuqori darajadagi delegatsiya a'zolari xorijiy safarlar uyushtirishsa, albatta vaqtlarini ajratib bizning vatandoshlarimiz bilan ko'rishib, O'zbekistondagi islohotlarni yetkazib va ularni O'zbekistonga ham tashkil qilishyapti. Davlatlarda yashayotgan vatandoshlarimiz nafaqat o'zlarining taklifi, tavsiyalarini, fikrlarini bildirishadi, balki ular uchun biz ma'lumotlar ham bera oladigan bir platforma qilib bermoqchimiz. Qayerda bizda ekspertlar kerak, qaysi sohada kerak bo'lsa vakansiyalarimiz bor. Shularni inobatga olgan holda bir internetda ham platforma yaratish
ma'lumot
manbai. Lekin albatta ular hozir ham mana o'zim ham chet elda xorijda o'qiganman 2000-yillarda ochiqni aytish kerak elchixonaga bizda doimiy bir muloqot qilish mexanizmlari kam edi. Bugungi kunda biz mana Facebook sahifalarida ham ko'ryapmiz, yangiliklarda ham har bir tadbiri, elchixonaning tadbiri vatandoshlarsiz o'tmayapti. Ya'ni doimiy muloqotda. Elchixonalar orqali ham murojaat qilishlari mumkin albatta.
To'g'ri, biz ham bunga guvohmiz, lekin vatandoshlardan shunday bir shikoyatlar eshityapmizki, bizning g'oyalar hech qayerga bormayapti. Biz ko'tarib chiqayotgan tashabbuslarni elchixonaga beryapmiz yoki o'sha bizga maslahat berilgan, tavsiya qilingan davlat idoralariga beryapmiz, lekin mana oylab hatto yillab kutib o'tiribmiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan yili sentyabr oyida prezident Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkka borganda 18 vatandosh bilan uchrashgan va ularni hozir qaytinglar deb undagan. Hali ulardan birortasi O'zbekistonga kelgani yo'q.
Ko'p g'oyalar inobatga olinyapti. Ayniqsa Buyuk kelajak tashkilotining ekspertlari tomonidan ilgari surilgan g'oyalarning ko'pchiligi bugun prezident farmonlari, qarorlarida o'z aksini topyapti. Bu alohida ahamiyatga ega.
Va uzr, Buyuk kelajak hamma uchun ochiq, to'g'rimi? Qay davlatda yashayotgan?
Buyuk kelajak hamma uchun ochiq, faqat xohlagan inson u yerda ishi ekspert bo'lib murojaat qilishi mumkin, ekspert sifatida va albatta Buyuk kelajak tashkilotining ham o'ziga yarasha bir talablari bor, ya'ni o'sha talablarga javob berish kerak. Birinchi talabi bu o'sha xorijda yashayotgan bo'lishi, ikkinchisi bu o'sha davlatda o'ziga yarasha bir o'rnini egallagan bo'lishi kerak. Oddiy talaba emas, talaba bo'lsa ham agar nufuzga ega bo'lib, o'sha universitetda obro'ga ega bo'lgan bo'lsa, o'zining o'sha ekspertlik g'oyalari bir tatbiq etilayotgan bo'lsa qabul qilinishi mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, bu professional tashkilot. Endi g'oyalar haqida gapiradigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari haqida gapirdingiz. Mana kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandoshimiz Facebookda o'zini bir turizmni rivojlantirish bo'yicha g'oyasi bilan chiqdi. Deputatlarga murojaat qildi va deputatlar bu g'oyasini parlament eshituvida ko'tarishdi va o'sha turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi rahbariga mana shu Facebookdan vatandoshimiz shu g'oya bilan murojaat qilgan, shu tatbiq qilish maqsadga muvofiqligini bildirdi va hukumat tomonidan ham bu inobatga olinishi va amaliyotga qo'llanishiga hissa qo'shilishi gapirib o'tildi. Bu demak, g'oyalar inobatga olinyapti.
Ya'ni vatandoshlar agar qattiqroq harakat qilishsa va tegishli bir platformalarda bu masalani ko'tarsa,
albatta
e'tibor qozonishi mumkin.
Albatta. Endi keyingi ikkinchi savolingiz, vatandoshlarimiz O'zbekistonga kelmayapti deganingiz. Biz ham men o'zim ham shaxsan Amerika Qo'shma Shtatlariga borganimda shu vatandoshlar bilan ham ko'rishdim. Elchixona vakillari bilan ham shu savolni berdim. Nimaga qaytishmayapti degan. Ular aytishdi, o'ziga yarasha subyektiv, obyektiv sabablar borligini bildirishdi. Ya'ni oilasi bor, o'ziga yarasha ular ham o'ylashyapti. Kelgandan keyin bu yerda ko'pchiligining uyi ham yo'q bu yerda O'zbekistonda. Shu masalalar, maishiy masalalar bor, ijtimoiy masalalarni ham inobatga olgan holda ko'p o'ylayotganlar ham bor deyshti. Lekin o'sha mana bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan bir ham yurtimiz bugungi kunda hukumat tizimida faoliyat yurityapti. O'ylaymanki, vatandoshlarimiz mana shu o'zlarining o'sha obyektiv masalalarini hal qilgan holda O'zbekistonga kelib faoliyat yuritishadi deb o'ylayman.
Qanday bir real talablarga tayyor turishlari kerak vatandoshlar? Bilasiz, hozir mana o'zingiz ham shama qildingiz, maosh masalasi bor, to'g'rimi? U yerdagi tirikchilik bilan O'zbekistondagi tirikchilikni qiyoslash qiyin. Farzandlar, maktab, sog'liqni saqlash masalalari, mana hozir siz tilga olgan amerikalik o'zbek Otabek Nazirov, hozirda xalq ta'limi vaziri o'rinbosari, u bilan gaplashganimda, intervyu olganimda aytdiki, hammasiga agar xohlasangiz, hammasiga ko'z yumasiz va kelasiz. Chunki hozir vatanga xizmat qilish payti. Ya'ni hamma o'sha sinovlarga tayyor turishingiz kerak, vijdonan, ruhan o'zingiz shunga qaror qilishingiz kerak dedi. Siz ham shuni aytgan bo'larmidingiz? Masalan, men hozir yiliga 120-150 ming dollar topaman. O'zbekistonga borsam, balki undan uning undan birini ham topa olmasman. Qanday qilib yashashim mumkin deb o'ylayotganlar bor, tabiiyki.
Albatta, u joyda har xil maosh ham yoki ijtimoiy holat ham boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta, bu yerga qaytadigan vatandoshlarimiz birinchi o'rinda past darajadagi lavozimlar berilmaydi. Bu amaliyotda ham ko'ryapmiz, tajribada ham ko'ryapmizki, yaxshi lavozimlar berilyapti. Yaxshi lavozimlar ber. Endi albatta, u o'sha vatandoshimizning ham saviyasi, uni tutgan o'rni, uning o'sha ishlayotgan joyi, professionalligidan kelib chiqqan holda berilyaptimi? Adolatli deb o'ylayman, albatta.
Yo'q, lekin mana hozir mana Toshkentda yuribman, salohiyatli, iqtidorli, bu yerda yillardan beri ter to'kib ishlayotgan odamlar ham bor. Ular ko'tarila olmay qiynalishyapti.
Mana shu savolingizga javob, biz bir tashabbus bilan chiqqan edik 2-3 oy oldin. Mana shu joylardagi O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan haqiqiy jonkuyar kadrlarni tanlab olish, rahbar lavozimlarga tanlab olish bo'yicha bir qandaydir mexanizm yaratish bo'yicha bir taklif bilan chiqqan edi markazimiz va prezidentimiz tomonidan alohida qaror qabul qilindi. Demak, boshqaruv kadrlarni tanlab olish bo'yicha tanlov o'tkazish bo'yicha taraqqiyot nomli tanlov, respublika tanlovi o'tkaziladi. Mana sentyabr oyida biz e'lon qildik. Oktyabr oyidan bu ishga tushadi. Ya'ni bu taraqqiyot tanlovida O'zbekistonning barcha fuqarosi to'g'ridan to'g'ri onlayn murojaat qilib, demak, ariza topshirib, mana shu tanlovda ishtirok etishi mumkin va tanlov g'oliblari birinchi o'rinda, demak, xorijiy davlatlarda stajirovka o'tish imkoniyatiga ega bo'ladilar va eng asosiysi o'sha rahbar lavozimlar ularga taqdim etiladi va bundan tashqari o'sha respublika miqyosidagi rahbar lavozimlar kadrlar rezerviga kiritiladi. Bu demak birinchi qadam hisoblanadi. Ya'ni o'zbekistonlik faqat chet elliklar uchun emas, ya'ni yaxshi lavozimlar, balki o'zbekistonliklar, vatan o'zimizning shu fuqarolarimiz uchun ham bu imkoniyatni yaratish maqsadida mana shu konkursni ishga tushirishni rejalashtirganmiz.
Endi uzoq yillar xorijda yashab, qanchalik xohlamay hozir O'zbekistonga borib, hozirgi O'zbekistondagi real vaziyatdan vaziyatda yo'limni topib ketarmikanman deb o'ylayotganlar ham bor. Masalan, siz uzoq yillar Kaliforniyadagi yetakchi universitetda ishlagan bo'lishingiz mumkin, qator yuqori bir ilmiy darajalarni olgan bo'lishingiz mumkin, lekin qaytib Surxondaryoda yoki Qashqadaryoda yoki Toshkent viloyatida ishlash juda bir mushkul vazifadek tuyuladi. Xohish bor, lekin xavotir ham bor shu bilan birga. Mana siz uzoq yillar Yaponiyada ishlagansiz, o'qigansiz Yaponiyada va qaytganingizda boshqa bir O'zbekiston edi u davrda. Siz ham o'sha paytda xalqaro tashkilotlarga ishlagansiz bilishimcha, lekin hukumat tizimiga qaytgansiz. Nima uchun va qanday sinovlarni boshdan kechirgansiz o'sha paytda?
Birinchidan, men vatandoshlarimga bir gapim bor. Ularning qaytishlariga eng katta turtki bo'lib bu hozirgi bugungi kundagi katta o'zgarishlarda, islohotlarda bevosita ishtirok etish imkoniyati bu eng katta imkoniyat deb o'ylayman. To'g'ri, xalqaro tashkilotlarda qayerdadir ishlashyapti. Bilamiz, rivojlangan davlatlarda tizim yo'lga qo'yilgan. Bir tizimda o'sha tizimda ishlab ketadi. Lekin bugungi kunda agar O'zbekistonga kelib, hozirgi kunda aynan mana shu yillarda ishlashi bu katta baxt tarix zarvaraqlariga yoziladi. Chunki mana shu katta islohotlarda o'zimni qissamni qo'sha olganman deb undan keyingi kelajak avlodga ham gapirib bera olishadi.
Bu birinchi bo'lmasin.
Qanchalik men masalan o'zimni baxtli deb hisoblayman, qayerda o'qigan bo'lsam, qayerda ishlagan bo'lsak ham bu yerda O'zbekistonda mana shu ertaga, mana shu paytda 2017, 18, 19 yillarda shunday islohotlar bo'lgan edi. Mana shu islohotlarning samarasi o'laroq O'zbekiston mana shu darajaga yetishdi degan paytda biz faxrlanib ayta olamiz farzandlarimizga, shu paytda biz ham o'z hissamizni qo'shgan edik. Bevosita ishtirok etgan edik. Ko'p narsalarga ko'zimizni yumib, o'zimizni ayamaganimizning mevasini olgandik deb ayta olaman. Shuning uchun ham meni o'sha talab haqida gapirib o'tdingiz. Bitta talab o'zlarini ayamasalar bo'ldi. O'zlarini ayamaslikka tayyor bo'lib qaytsalar hammasi yaxshi bo'ladi.
Endi hujjatlar masalasi ham bor. Ko'plab mutaxassislar, ya'ni o'zbekistonlik mutaxassislar anchadan beri O'zbekistonda bo'lmagan, pasportlarni yangilash kerak, konsulliklar bilan ishlash kerak va yana xavfsizlik borasida ham xavotir bor. Har holda eshitgan bo'lsangiz kerak, mana shu yoz ikki amerikalik o'zbek biri kiritilmadi, biri kelgach hibsga olindi, keyin sudlandi. Vashingtondagi konsullik tushuntirish berdi, yaqinda bayonot ham berishdi, elchidan eshitdik, konsuldan eshitdik, har birining o'ziga xos jihatlari bor. Lekin nima bo'lganda ham mana shu holatlar vatandoshlarni sal sergak torttirdi. To'g'ri, hammaning o'z yo'li bor, lekin men borganimda meni ham kavlay boshlashsa-chi, masalan, yoki men qayerdan bilaman hukumatga yoqmasligimni yoki yoqishimni degan savollar bordi. Mana siz deputatsiz, umuman parlamentdan turib qaraganda yoki mana shu markazdan turib keng bir ommaga qaraganda nima qanday xavotirlar asosli, qaysilari asosli emas?
Men nafaqat deputat sifatida, uzoq yillik yurist sifatida aytmoqchiman. Qonun hamma joyda barobar. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham, boshqa davlatda ham qonunni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Ya'ni huquqiy, agar huquqiy jihatdan o'sha odam o'sha hech qanday qonun qoidani buzmagan bo'lsa, men 100% aminlik bilan aytamanki, hech qanday to'siqlarga duch kelmaydi. O'sha psixologik jihatdan, boshqa jihatdan hozir zamon o'zgardi. Unday narsa yo'q. Chet elda yurganligi uchun qandaydir xavotirlar. Agar qonun doirasida, o'sha qonunchilikni, O'zbekiston qonunchiligi doirasida agar hech qanday mana shu qonunga xilof keladigan agar qandaydir xatti-harakatlar bo'lmagan bo'lsa, hech qanday xavfga o'rin yo'q deb hisoblayman. Ilgari bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu qonunga xilof bo'lmasa ham, ushlangandan keyin endi qanaqadir ayb qo'yish kerak. U narsalar yo'q. Ya'ni agar o'sha insonda shubha bo'lishi mumkin har qanday insonda, lekin agar qonuniy jihatdan shu shubhalarning asosi bo'lmasa, albatta u hech qanday javobgarlik yoki hech narsadan xavfsirashiga o'rin yo'q deb hisoblayman. Xohlagan payti taraqqiyot strategiyasi markaziga murojaat qilishlari mumkin. Facebook sahifasida ham bor, inglizcha, o'zbekcha, rus tilida agar shu markazimiz nomi bilan kirsa murojaat qilishlari mumkin. Bundan tashqari o'sha strategy.uz nomli saytimiz bor, o'zbek, rus va ingliz tillarida. U yerda eng asosiysi bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida ma'lumotlar olishlari mumkin va bundan tashqari o'zlarining takliflarini, fikrlarini bildirishlari mumkin.
Mana taraqqiyot strategiyasi markazi rahbaridan o'zingiz eshitdingiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Har doimgidek anetbovaz.com va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamizda. Katta rahmat.
Katta rahmat.
Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.